Sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο
Γιατρέ μου.
Σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το Ερίκος Δινάν.
Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Εξαιρετικά αισθανόμαστε, παρόλο ότι είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε ότι οι δυσκολίες είναι για να μετράμε τη δύναμή μας και όχι να εγκαταλείπουμε. Έτσι λοιπόν, στα εύκολα μπορεί να είμαστε όλοι καλοί, αλλά στα δύσκολα μετράει η αξία μας. Σας τα λέω αυτά γιατί σήμερα μπορεί να φανεί ότι έχουμε ένα, ας το πούμε, δύσκολο ή στενάχωρο θέμα, όμως είναι μια πραγματικότητα. Και επειδή θα επιμείνουμε σε όλα αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα, γιατί το μέλλον είναι εδώ, είναι στο παρόν, που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ κόσμο που περνάει αυτή τη δυσκολία της χρόνιας λευχαιμίας, έχω τη χαρά λοιπόν σήμερα να είναι κοντά μου μια εξαιρετική αιματολόγος, η Ελισάβετ Ιβερβεσού, ή όπως τη λένε η αγαπημένη της φίλη και γνωστή Ελίνα. Γεια σου,
γεια
Ελισάβετ
σας.
Μου, γεια σας κυρία Βερβεσού. Όπως νιώθουμε θα μιλάμε, έτσι μπορεί κάποια στιγμή να μιλάμε στον ενικό, αλλά στον πληθυντικό δεν έχει καμία σημασία, ο σεβασμός είναι σεβασμός. Και να πω ότι είσαστε και διευθύντρια στην αιματολογική κλινική στο Ερίκος Δινάν, που πράγματι έτσι φροντίζει τον άνθρωπο, το έχουμε νιώσει και εμείς πολλές φορές από κοντά, σε γνωστούς και φίλους.
Η αλήθεια είναι ότι τον πλαισιώνει με πολύ αγάπη.
Ναι, ναι. Και είναι, να σας βεβαιώσω, ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό, δηλαδή να φιλοξενώ γιατρούς που προέρχονται από ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο. Γιατί πραγματικά το σέβομαι το Ερίκος Δινάν πάρα πολύ και το αγαπώ. Έχουν γνωρίσει δηλαδή εξαιρετικούς γιατρούς που έχει. Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν. Αλλά τώρα
παντού
μιλάμε
παντού.
Παντού. Και να πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ιδιαίτερα καλοί γιατροί.
Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο των Ελλήνων γιατρών.
Ναι. Όμως μια άλλη φορά, τώρα δεν είναι βέβαιο του παρόντος, είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να αποκρύβουμε ότι γίνονται πολλά ιατρικά λάθη, αλλά αυτό έχει να κάνει με πολλές συνθήκες και ίσως και κάποιες νοοτροπίες. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής.
Άλλης εκπομπής και εγώ δεν θα σχολιάσω καθόλου, γιατί έχω και εγώ τη δική μου θέση σε αυτό.
Βεβαίως. Εννοείται. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Βερβεσού, θέλω να μου πείτε αν ιδιαίτερα στην εποχή του COVID οι άνθρωποι που είχαν μια μορφή λευχαιμίας έμειναν πίσω και αισθανόντουσαν ανασφάλεια. Βέβαια, προφανώς θα θέλετε να σας ρωτήσω τι είναι η λευχαιμία, θα τα πούμε και αυτά. Αλλά έτσι μου έρχεται πρώτα να ρωτήσω αυτή την ευαίσθητη ερώτηση για να δούμε τι έγινε τότε. Σε σχέση με το σήμερα μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί είμαστε πολύ καλά τώρα.
Τα αισιόδοξα μηνύματα ξεκινούν πολύ πριν τον COVID. Αλλά στο COVID όλοι οι ασθενείς που έχουν μια μορφή χρόνιας λευχαιμίας έχουν έναν βαθμό ανοσοκαταστολής και ανεπάρκειας του ανοσιακού του συστήματος. Οπότε αυτοί οι ασθενείς ήταν πιο επιρρεπείς στις λοιμώξεις και είχαν αδυναμία να εξαφανίσουν πλήρως τον ιό άπαξ και κολούσαν. Οπότε πάρα πολλοί από αυτούς, είτε γιατί το ίδιο τους το νόσημα τους έκανε ανεπάρκεια του ανοσιακού του συστήματος, είτε γιατί οι διάφορες μορφές θεραπείας που παίρνουν πλέον ρίχνουν ακόμη περισσότερο το ανοσοποιητικό, πολλούς από αυτούς τους ασθενείς τους χάσαμε, γιατί δεν μπορούσαν να καθαρίσουν τον οργανισμό τους από τον ιό και η μία λίμωξη έφερνε την άλλη. Αναγκαζόντουσαν να νοσηλεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε σε νοσοκομεία είτε στις μονάδες. Σε πολλούς αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε παροδικά τις θεραπείες. Οι αιματολόγοι είναι αρκετά δυναμικοί και αρκετά έτσι μπροστάριδες, οπότε δεν υπήρχαν πολλοί που να δηλιάσουν, αλλά φυσικά ενώθηκαν, η δική μας αιματολογική εταιρεία ενώθηκε και έφτιαξε κάποιες οδηγίες για να κατευθύνει όλη την γκάμα των γιατρών στον δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, στην Αθήνα ή στην επαρχία, για να ακολουθήσουμε κάποια βήματα προς την ασφάλεια
για την ασφάλεια
των ασθενών και να μην μείνουν πίσω στη θεραπεία τους, αλλά και να μπορέσουμε να μειώσουμε τις απώλειες.
Πόσα χρόνια είσαι αιματολόγος?
Είμαι 23 χρόνια, έχω τον τίτλο της ειδικότητας του αιματολόγου.
Δεν ξέρω, αλλά ποια ήταν η στιγμή ή υπήρξε κάποιο γεγονός ή ένας άνθρωπος που σας ξύπνησε αυτή την αγάπη προς αυτή την ειδικότητα, ή ήταν μια επιλογή τυχαία, που τίποτα δεν είναι τυχαίο?
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μου άρεσε η παθολογία πάρα πολύ και επειδή Είχα αποφασίσει να κάνω μια ειδικότητα της παθολογίας. Η αιματολογία καλύπτει πάρα πολλές. Πρέπει να έχεις γνώση από όλες τις ειδικότητες. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά παθολογία. Συνδυάζει το εργαστήριο με την κλινική πράξη. Συνδυάζει την έρευνα. Συνδυάζει τη μοριακή βιολογία. Είχε πολλά μπροστά της, πολλά υποσχόμενη. Και η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτούσε κανείς αν θα γινόμουν ξανά γιατρός, θεωρώ ότι θα μπορούσα να κάνω και άλλα επαγγέλματα. Αλλά αν γινόμουν γιατρός, θα γινόμουν πάλι αιματολόγος.
Τόσο, το έχετε επιλέξει πολύ συνειδητά από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει τύχει να γυρίσετε πολλές φορές σπίτι σας χαρούμενοι και να πείτε ότι σήμερα βρε παιδί μου πω αυτό το περιστατικό πήγε πολύ καλά ή είχαμε μία θεραπεία σε ένα μεγάλο ποσοστό και αυτό να σας έχει δώσει πολύ χαρά.
Κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Κάθε μέρα παίρνει μια χαρά, γιατί κάθε μέρα βλέπεις κάποιους που πηγαίνουν καλά, κάποιους που ελπίζεις. Επίσης είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί, δεν νομίζω ότι το βιώνω εγώ, νομίζω ότι το βιώνουν πάρα πολλοί γιατροί. Σε κάθε περιστατικό, όσο δύσκολο ή εύκολο και να είναι, πέραν του ότι το δύσκολο σε εγωιτεύει, γιατί σου δημιουργεί μια εγρήγορση να ασχοληθείς περισσότερο μαζί του, να βοηθήσεις περισσότερο, πάντοτε ελπίζω στο καλύτερο. Πάντοτε ελπίζω ότι ακόμη και αν δεν έχει πάει καλά, θα υπάρξει κάτι που μπορεί να τα καταφέρει. Και αυτό σου δίνει τρομερή δύναμη. Απογοητεύσεις υπάρχουν, στεναχώριες υπάρχουν. Δεν είναι στεναχωρία, ένα βάρος μερικές φορές που σε φορτώνει, αλλά εντάξει.
Τα κουβαλάτε τα βάρη και στο σπίτι?
Δεν είσαι μηχάνημα να πατάς ένα κουμπί να γυρίζεις.
Θέλω να πω...
Μπορεί να μην φαίνεται, παρότι οι άνθρωποι που ζουν μαζί σου καταλαβαίνουν τη διαφορά των συναισθημάτων, αλλά... αναγκαστικά, γιατί το τηλέφωνο χτυπάει συνέχεια, γιατί κάτι σε προβληματίζει, σε παίρνουν από το νοσοκομείο, κάποιος δεν πάει καλά και να μην σε πάρει κανείς, το μυαλό σου είναι τι φόρτο είχες την προηγούμενη μέρα και τι μπορείς να κάνεις επιπλέον ή τι περιμένεις την άλλη μέρα, γιατί με κάποιο τρόπο μπορεί και να πρέπει να προετοιμάζεσαι για τα επόμενα βήματα, για τους επόμενους ασθενείς.
Μου είπατε, δεν το έχουν ακούσει βέβαια οι ακροατές μας, ότι έχετε ένα παλικαράκι 13 χρόνων, ένα αγοράκι.
Ναι, ένα αγοράκι.
Ωραία. Αυτό το παιδί τώρα που είναι στην εφηβεία του κατά κάποιο τρόπο, προεφηβεία ας πούμε, σας ακούει να μιλάτε για τους ασθενείς?
Αυτό το παιδί με ακούει, νομίζω ότι δεν διαχειρίστηκα πολύ καλά το χρόνο μου με το παιδί, γιατί... περνούσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, αλλά το τηλέφωνο συνέχιζε να χτυπάει. Mm. Και κάποια στιγμή μου είπε: δεν με ενδιαφέρουν οι ασθενείς σου. Να πεθάνουν όλοι. γιατί ναι, του παίρνανε χρόνο από το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα το βλέπει πολύ ωραία και χαίρεται. Και χαίρεται πολύ, γιατί και ο μπαμπάς του και εγώ είμαστε γιατροί, οπότε χαίρεται.
Είναι και ο μπαμπάς γιατρός.
Όχι ότι εκτιμά το επάγγελμα ή ότι θα ήθελε να γίνει γιατρός, αλλά πλέον το έχει αποδεχτεί.
Όχι, ξέρετε, γιατί ρώτησα, αγαπημένη Ελίνα, ότι γιατί λέω, μήπως αυτό το παιδάκι, επειδή πηγαίνει και στο σχολείο και εκεί έχουν διάφορα έτσι, μαθήματα κτλ. Σας ρωτάει ποτέ κάτι ιατρικό έτσι, που να έχει σχέση με την υγεία?
Με ρωτάει στα πλαίσια κοινωνικού ενδιαφέροντος σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βιολογία που άρχισε φέτος, με δυσκολία, παρότι είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να τον βοηθήσουμε πολύ, δεν θέλει πολύ να επεμβαίνει.
Για να δούμε τώρα, οι λευχαιμίες είναι σε ποσοστό, τι έχουμε από νούμερα να πούμε?
Τα νούμερα για τις χρόνιες, εφόσον θα μιλήσουμε για τις χρόνιες, γιατί όταν λέμε με τον όρο λευχαιμία, που είναι ένας όρος που σοκάρει τον κόσμο, είναι μια απλή επιλογή λέξης. Λευχαιμία είναι όταν έχουμε πολλά λευκά σε μια γενική αίματος στον οργανισμό μας, μέσα στο περιφερικό μας αίμα. Οι λευχαιμίες χωρίζονται σε οξείες και χρόνιες. Σήμερα το θέμα μας θα είναι οι χρόνιες λευχαιμίες, όπου είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό αιματολογικών κακοηθειών.
Ωραία, θα πούμε για τις χρόνιες, αλλά δύο λεξούλες για τις οξείες. Δηλαδή τι εννοούμε?
Οξεία λευχαιμία είναι αυτό που έχουμε την ταχεία και άναρχη παραγωγή λευχαιμικών κυττάρων,
κακοήθων
ξαφνικά,
ναι,
η οποία όμως έχει ραγδαία και ταχεία δηλαδή εξέλιξη και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, ο ασθενής καταλήγει μέσα σε μέρες ή μήνες.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαφορά στους ορισμούς του οξέως και του χρόνιου νοσήματος.
Παρακολουθείτε και οξείες?
Ναι.
Παρακολουθείτε. Θέλω να σε ρωτήσω, Ελίνα μου, έχεις στο προφίλ των, και δεν θα κάνω άλλη ερώτηση για τις οξείες λευχαιμίες, στο προφίλ των ασθενών που παθαίνουν οξεία λευχαιμία, βλέπεις κάτι κοινό? Δηλαδή θέλω να πω, ένα υπερβολικό άγχος, άνθρωποι οι οποίοι είναι εσωστρεφείς, έχεις παρατηρήσει κάτι που μπορείς να το πεις σαν ένα κοινό χαρακτηριστικό ή όχι?
Όχι.
Όχι.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που φιλοσοφικά μιλώντας, ναι, βλέπεις ότι αυτοί οι πολύ ασθενείς έχουν λίγο μεγαλύτερη, τα παίρνουν πιο σοβαρά τα πράγματα, πιο αναλυτικά. Έχει καταλήξει κάποια φορά ότι ο πιο αισιόδοξος, ο πιο ανέμελος, αυτός που λέει αφήνεται περισσότερο στο γιατρό χωρίς να ψάχνει να αναλύει, ρέει και η πορεία της νόσου του και η θεραπευτική του, είναι πιο εύκολη.
Έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, αυτό θα πρέπει να είναι και στο τέλος, αν θέλεις, και ένα μήνυμά μας από τα πολλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις χρόνιες. Όταν λέμε χρόνια, πώς θα τη χαρακτηρίσεις χρόνια, δηλαδή πόσο καιρό έχει λευχαιμία ο άνθρωπος?
Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν, ανάλογα με το κύτταρο το οποίο πάσχει,
ναι,
έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες χρόνιων λευχαιμιών. Αυτές που πάσχει το κύτταρο που φτιάχνει τα φυσικά μας αντιξώματα, τα λεμφοκύτταρά μας, και υπάρχουν εκεί οι χρόνιες λευχαιμίες, όπου το αρχέγονο κύτταρο που έχει υποστεί τη μετάλλαξη αυτή και δίνει γένεση στο λευχαιμικό παθολογικό πληθυσμό, είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την λεγόμενη κοκκιώδη σειρά, αυτή που, είναι, που φτιάχνει τα κύτταρα που είναι η αεροπορία, αυτή που τρέχει πρώτα στην φλεγμονή, στο ξένο σώμα που μπαίνει στον οργανισμό μας. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες λοιπόν. Η χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία, για παράδειγμα, είναι η πιο συχνή λευχαιμία και το πιο συχνό αιματολογικό νόσημα.
Και το διαπιστώνεις ξαφνικά σε μια εξέταση αίματος?
Συνήθως.
Υπάρχει κάποια κληρονομικότητα?
Όχι, δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Υπάρχουν κάποιες μορφές λευχαιμιών που θα μπορούσες να πεις ότι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα τα άτομα της ίδιας οικογένειας να εμφανίσουν ένα νόσημα του λεμφικού ιστού, των λεμφοκυττάρων. Ναι. Αλλά γενικά δεν, τα αιματολογικά νοσήματα δεν έχει τεκμηριωθεί επίσημα ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Το κληρονομία το παιδί από τον πατέρα.
Μάλιστα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια χρόνια λευχαιμία κάποιοι άνθρωποι δεν θα την πάθουν ποτέ, γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Λες, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάθουν ποτέ χρόνια λευχαιμία. Μπορούμε αυτό να
μπορείς να πεις όμως ότι, για παράδειγμα, υπάρχει πιθανότητα, μετρήσεις που κάνουν πιο πολλοί Αμερικανοί, είναι ότι στις χρόνιες λευχαιμίες λένε ότι περίπου 0,5 με 1 άτομο,
ναι,
στη ζωή του,
ναι,
άντρας ή γυναίκα, θα ασθενήσει από χρόνια λευχαιμία. Το οποίο είναι νούμερο μεγάλο.
Είναι νούμερο,
δηλαδή,
ναι,
οι μετρήσεις και οι επιδημιολογικές μελέτες και στατιστικές που έχουν γίνει, και η Αμερική κρατάει τρομερές βάσεις δεδομένων, λέει ότι υπάρχουν περίπου 200.000 νέα περιστατικά λευχαιμία στο χρόνο. Υπάρχουν 6 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.
Μάλιστα.
Σε αιτήσια βάση. Το οποίο, αν το υπολογίσουμε, είναι μεγάλο νούμερο.
Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, που εν δυνάμει τελικά είμαστε όλοι, κάποιοι από αυτούς θα θεραπευτούν πλήρως ή για μια ζωή θα το έχουν και θα το παλεύουν και θα το παρακολουθούν?
Οι χρόνιες λευχαιμίες είναι μια καταστάσεις όπου διαδράμουν στο χρόνο. Εάν με ρωτήσετε τώρα, σίγουρα θα σας πω ότι είναι ανίατες.
Ναι.
Δεν υπάρχει ακόμη ένα φάρμακο που να πει ότι το πήρα και πάω να έχω την νόσο και δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά. Υπάρχουν όμως, δηλαδή, ξεκινώντας, με ρωτήσατε πόσα χρόνια είμαι αιματολόγος.
Ναι.
Είμαι 23 χρόνια από την ώρα που τελείωσα την ειδικότητα, και όταν έκανα ειδικότητα και ερχόταν ένας ασθενής με χρόνια μυελογενή λευχαιμία, είναι η άλλη κατηγορία, όχι η χρόνια λεμφοβλαστική, η χρόνια μυελογενής λευχαιμία, ξέραμε μεταξύ μας, γιατί αυτή είναι μια λευχαιμία που μπορεί να εμφανιστεί και σε νέα άτομα, τα 20, 25, 30 και μετά, ξέραμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε το maximum 5 με 7 χρόνια επιβίωση.
Πω, πω. Τι συμπτώματα, παιδί μου, δίνει?
Ανάλογα με τη μορφή της,
ναι,
λευχαιμίας.
Είπατε για τις δύο
χρονία,
αυτές.
Η, ναι, χρονία μυελογενής λευχαιμία μπορεί να κάνει ο ασθενής εξετάσεις. Πλέον οι άνθρωποι κάνουν ένα ετήσιο check-up. Λίγο πιο ευαισθητοποιημένος να είναι ο κάθε γιατρός που έχει, ο οικογενειακός γιατρός ή ο παθολόγος που τον παρακολουθεί, θα δει ότι έχει μια σταδιακή αύξηση των λευκών ή μια μικρή πτώση του αιματοκρίτη. Συνήθως μπορείς να το βρεις και πολύ πιο γρήγορα. Εάν δεν το βρεις, γιατί δεν κάνεις εξετάσεις, οι ασθενείς με χρονία μυελογενή λευχαιμία μπορεί να έρθουν με καταβολή δυνάμεων λόγω της μεγάλης ανεμίας, μπορεί να έρθουν με πόνο στην κοιλιά γιατί μεγαλώνει ο σπλήνος τους, μπορεί να έρθουν με πυρετό, με εφιδρώσεις. Δηλαδή θα έχουν ένα σύμπτωμα και το πιο εύκολο είναι μια γενική αίματος. Αμέσως κινητοποιεί το μηχανισμός.
Μάλιστα.
Και γίνεται άμεσα η διάγνωση πλέον.
Κυρία Βερβεσό, θέλω να μου πείτε, ο τρόπος της ζωής μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή το κάπνισμα, το αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, παχυσαρκία, το πολύ αστρές, όλα αυτά που κοινά σε όλους μας είναι πράγματα τα οποία καλό είναι όταν λέμε ποιότητα ζωής δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα.
Θεωρητικά οι μόνοι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί είναι η ακτινοβολία, οι διάφορες...
Από τον ήλιο ή και ακτινοβολία από πηγές.
Από πηγές συνήθως.
Ναι, ναι.
Και τα χημειοθεραπευτικά που μπορεί κάποιος να έχει πάρει σε νεαρή ηλικία, κάποια χημειοθεραπεία, αυτά μπορεί να κάνουν μια μορφή, να έχουν ενοχοποιηθεί. Άλλοι παράγοντες δεν έχουν.
Μιλάμε και για τις ακτινογραφίες που κάνουμε για...
Όχι, μια ακτινογραφία είναι υπερβολή.
Ή τις μαγνητικές, ή τις...
Ναι. Όχι. Όχι. Αλλά η χρόνια έκθεση μια ακτινοβολία παλιότερα και πολλές φορές άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με... δουλεύαν στο χώρο
αυτό, του... Αυτό ήθελα του να πω, δηλαδή.
Τώρα υπάρχουν όμως
προστασία.
Προστασία που μειώνει εξαιρετικά τον κίνδυνο.
Ωραία. Αυτό είναι καλό, εννοείται.
όλα μπαίνουν προς όφελός μας.
Ωραία. Τώρα,
ο στόχος μας είναι να επιβιώσει το ανθρώπινο είδος.
Ναι. Στο Ερίκος Δινάν, στη θεματολογική κλινική που έχετε εσείς, έχετε πολλούς ασθενείς που παρακολουθείτε, ας πούμε, χρόνια λευχαιμία?
Είναι το συνηθέστερο νόμισμα. Πάρα πολλούς. Γιατί έχουν ένα χάρισμα πλέον οι ασθενείς αυτοί. Δεν χρειάζονται νοσηλεία στις περισσότερες φάσεις της ζωής τους.
Πάλι καλά.
Γίνεται η διάγνωση, αντιμετωπίζονται τα σοβαρά ή τα επίγοντα προβλήματα κατά τη διάγνωση. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον τύπο της λευχαιμίας και το βαθμό του νοσήματος, το φορτίο της νόσου, αποφασίζει κάποιος, πάντα με οδηγίες, διεθνείς οδηγίες, πότε θα αρχίσει η θεραπεία. Αρχίζει λοιπόν θεραπεία και δεν χρειάζεται πλέον ούτε νοσηλείες μακροχρόνιες. Μπορεί κάποιες στιγμές να χρειάζεται μία μέρα νοσηλεία για να πάρει ένα ενδοφλέβιο φάρμακο, αλλά τα περισσότερα πλέον είναι χάπια από το στόμα, που ναι μεν έχουν κάποιες παρενέργειες, αλλά σύν το χρόνο ο οργανισμός προσαρμόζεται στα φάρμακα αυτά, ή αν δεν τα αντέξει, τους αλλάζουμε την κατηγορία φαρμάκων και πορεύονται σύν το χρόνο με αυτά.
Επειδή διαβάζω και εγώ πάρα πολύ έτσι όσο αφορά την υγεία διάφορα πράγματα και η διατροφή έτσι με αγγίζει ιδιαίτερα και τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση και στην καλή σωστή διατροφή, την συστήνεται, δηλαδή έχουμε διατροφολόγους που σε περιπτώσεις που παίρνουν οι άνθρωποι και τα φάρμακα αυτά τα βαριά να μπορούν να αποτοξινώνονται λιγάκι με διάφορες...
Δεν είναι βαριά τα φάρμακα.
Α, δεν είναι βαριά.
Όχι, okay. Δεν είναι βαριά τα φάρμακα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το ότι πλέον υπάρχουν φάρμακα με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να ζει κανονικά.
Τέλεια.
Η διατροφή είναι πολύ σημαντική, γιατί χρειαζόμαστε να παίρνει τα συστατικά τα απαραίτητα.
Άρα και βιταμίνες τα χρειάζονται.
Βιταμίνες, πρωτεΐνες, όλα, ό,τι χρειάζεται. Και βέβαια ο άνθρωπος είναι πλέον ενεργός. Γιατί είναι ένα νόσημα, η χρονία λεμφοκυταρική λευχαιμία είναι ένα νόσημα της μεγαλύτερης ηλικίας. Μετά τα 70 είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών.
Α, μάλιστα.
Αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μία φάση σε έναν άνθρωπο 45-50 χρονών, ο οποίος είναι ενεργός. Έχει οικογένεια, έχει δουλειά, έχει κοινωνική ζωή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να είναι αποκομμένος. Πρέπει να υποχρέωση του γιατρού είναι και του συστήματος του ιατρικού είναι να τον επιστρέψει στην ενεργό επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή του ζωή.
Ελισάβετ, η Ελίνα, πες μου κάτι, όταν έχεις βρεθεί πολλές φορές στη θέση να πρέπει για πρώτη φορά να ανακοινώσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανίδεος, δεν το περιμένει ότι έχει αυτή την πάθηση.
Κάθε μέρα.
Για πες μου, αντίδραση, είναι διαφορετικές ή πάντα υπάρχει φόβος, τρόμος? Ή και εσύ έχεις εκπαιδευτεί πια τον τρόπο που θα
ανάλογα
το πεις?
Ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντί σου.
Ναι. Το ανοιχνεύεις αυτό.
Ανοιχνεύεις, ναι.
Να, για πες μου.
Το ανοιχνεύεις, καταλαβαίνεις το στρες, το άγχος του ασθενή στο να διαχειριστεί την πάθηση, την ωριμότητα ή πολλά άλλα πράγματα, την ηλικία, το φόβο. Και δεν του λες, ξέρεις, γεια σου, με αυτά που βλέπεις έχεις μία οξία λευχαιμία. Προσπαθείς πρώτα να τον προετοιμάσεις και να του περιγράψεις αυτό που βλέπει ο γιατρός, αυτό που νιώθει ο ίδιος, πώς συνδέονται αυτά τα δύο και πώς θα γίνει καλά. Και μετά του λες τη λέξη. Γιατί είναι μια λέξη η οποία είναι συνδεδεμένη...
Με τον καρκίνο και το θάνατο.
Ναι.
Αλλά δεν είναι έτσι πια.
Όχι. Δεν την έχουμε εξαφανίσει, αλλά να σκεφτεί κανείς ότι 7 στους 10 ασθενείς με χρονία μυελογένη λευχαιμία ή 8 στους 10 με χρονία λευκοκυταρική μπορεί να συνεχίσουν να ζουν και να έχουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης ανάλογα με του μέσου ανθρώπου.
Έτσι είναι. Είναι και το άλλο ότι καμιά φορά η μεγάλη φυλακή στον άνθρωπο δεν είναι μόνο ο φόβος που νιώθει ο ίδιος, αλλά τι θα πούν οι άλλοι.
Έχει τύχει πολλές φορές. Ήταν χαρακτηριστικό ασθενής, πολύ νέος, 26 ετών, διαγνώστηκε με χρονία μυελογενή λευχαιμία, η οποία, να κάνω μια παρένθεση, είναι αυτή η οποία έκανε την επανάσταση το 2000. Στους Times είχε βγει η πιο πρωτοποριακή φωτογραφία, νικήσαμε τον καρκίνο, stop, είχε το stop, το κόκκινο σήμα του stop, cancer stop, γιατί βρέθηκε μια κατηγορία φαρμάκων τελείως στοχευμένων, που επειδή αυτή η πάθηση συνδέεται με μια βλάβη που γίνεται μέσα στο μόριο, στο γονίδιο του λευχαιμικού κυττάρου, και βρέθηκε το φάρμακο, το οποίο τι κάνει ουσιαστικά, κάνει και μπλοκάρει, σαν το puzzle, έχετε δει τα Lego και τα puzzle, και κλείνει αυτή
το κενό
και συνεχίζει ο οργανισμός να εμποδίζεται η λευχαιμογέννηση και συνεχίζει ο οργανισμός να παράγει φυσιολογικά κύτταρα. Αυτός λοιπόν ο ασθενής, ενώ του είπαμε ότι θα γίνει καλά, υπάρχουν μάλλον πολλές πιθανότητες να γίνει καλά, και έβλεπε μέρα με τη μέρα ότι βελτιώνεται, κάποια στιγμή είπε να του συνταγογραφήσω τα φάρμακα.
Ναι.
Και μου λέει, θα τα συνταγογραφήσετε, θα έρθω στην Αθήνα να τα πάρω. Λέω, δεν χρειάζεται, μπορείτε να πάτε στο Νεοπή να τα πάρετε από την πόλη που ζείτε. Mm-hmm. Μου λέει, όχι, δεν γίνεται να μάθουν ότι έχω λευχαιμία.
Ιδέες.
Και έχουν περάσει πολλά χρόνια και νομίζω ότι δεν το έχει ξεπεράσει. Εντάξει, αυτός είναι ένας αστικός μύθος.
Ναι.
Καιρός είναι να. Δεν ασχολούμαι πλέον με αυτό. Του είπα ότι θα βρεις εσύ τους τρόπους σου να το ξεπεράσεις.
Όμορφα. Θέλω λοιπόν τώρα να πούμε, ακριβώς επειδή είμαστε σε μια άλλη εποχή, οι ορίζοντες είναι καινούργοι, φρέσκοι και συμπεριλαμβάνουν πολλές θεραπείες καινούργιες. Έτσι. Θέλω να μας μιλήσεις λοιπόν για αυτές, οι οποίες εφαρμόζονται και στο Έρικος Νινάν, εννοείται.
Ναι.
Και να δούμε ακριβώς αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα.
Λοιπόν, να πούμε δύο βασικά πράγματα. Ότι υπάρχουν 5-6 κατηγορίες διαφορετικές φαρμάκων, οι οποίες όλες έχουν σαν στόχο, έχουμε φύγει από την κλασική χημειοθεραπεία, την κυταροτοξική χημειοθεραπεία με τις παρενέργειες που είναι συνδεδεμένοι με τον καρκίνο, με το πέφτουν τα λευκά, ο άνθρωπος φθήνει σιγά σιγά. Έχουμε φύγει από αυτή την κατηγορία και είμαστε στις στοχευμένες. Δηλαδή, η μοριακή βιολογία οι εξελίξεις και η έρευνα έχουν οδηγήσει. Έχουμε βρει όλα τα μονοπάτια, έχουμε πλησιάσει μάλλον τα μονοπάτια που οδηγούν στο να δημιουργηθεί ένας παθολογικός πληθυσμός, που δίνουν γένεση στο να δημιουργηθεί αυτός ο παθολογικός πληθυσμός
μέσα κυτάρων, από το DNA.
Μέσα από το DNA των κυτάρων, της μελέτης των κυτάρων των παθολογικών. Άρα έχουν φτιάξει με τη βιοτεχνολογία πλέον φάρμακα που στοχεύουν μόνο σε αυτό το μονοπάτι. Αναστέλουν αυτό το μονοπάτι, δεν επηρεάζονται τα φυσιολογικά κύτταρα παρά μόνο τα παθολογικά κύτταρα. Άρα έχουμε και οδηγούν στη λεγόμενη απόπτωση, στον κυταρικό θάνατο. Μία κατηγορία αυτή. Άλλη κατηγορία είναι το ότι χρησιμοποιείς και έχουν φτιάξει αντισώματα τα οποία κολλάνε, αναγνωρίζουν μια πρωτεΐνη πάνω στην επιφάνεια του παθολογικού κυττάρου και με κάποιους τρόπους που έχει ο οργανισμός μας φυσιολογικά το οδηγούν σε θάνατο, καταστρέφουν το φαγοκυταρόν. Μπαίνουν δηλαδή σε ένα, πώς είναι αυτό που πετάμε τα σκουπίδια και τα καταστρέφουμε, σε αυτόν. Που λέγεται, γίνεται μια φαγοκυτάρωση, ένας μέσα στο διεκτυοδοθυλιακό σύστημα του οργανισμού μας και καταστρέφονται. Υπάρχουν αντισώματα τα οποία, είναι μαγικό αυτό που σας περιγράφω, είναι κάποιες ουσίες που έχουν στην επιφάνειά τους, κάποια μόρια που έχουν στην επιφάνειά τους δύο βραχίονες. Ο ένας βραχίωνας αναγνωρίζει το λευχαιμικό κύτταρο και πάει και κολλάει, και ο άλλος βραχίωνας αναγνωρίζει το δικό μας κύτταρο,
το φυσιολογικό.
Τα λεμφοκύτταρά μας και τα συνδέονται. Και τα φέρνει κοντά. Και τι κάνει, δίνει την ευκαιρία στο δικό μας κύτταρο να σκοτώσει.
Το άλλο.
Φέρνει κοντά το δικό μας λεμφοκύτταρο, το δικό μας ανοσοποιητικό, κοντά στο νεοπλασματικό κύτταρο και το σκοτώνει.
Ωραία.
Υπάρχουν κυταρικές θεραπείες. Υπάρχουν νεότερα, τα λεγόμενα CAR-T cell. Και πάντοτε. Ναι, υπάρχει μια κατηγορία ασθενών που πάντοτε θα υποτροπιάζει και θα εμφανίζει την νόσο. Σε αυτούς έχουμε φάρμακα και πιο στοχευμένα και έχουμε φυσικά και το τελικό
όπλο
που είναι η αλλογενής μεταμόσχευση.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι πάντοτε θα έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορούμε να γίνουμε δότες μυελού των οστών.
Επιτέλους, ναι, πρέπει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα.
Το ακούει κάποιος και λέει μυελός των οστών. Δίνουμε αίμα. Απλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες η ομάδα αυτή της μεταμόσχευσης συλλέγει τα κύτταρα που χρειάζονται, τα αρχικά κύτταρα, τα μητρικά κύτταρα.
Μέχρι πόσο χρονών μπορούμε να γίνουμε μηδότες μυελίου των οστών?
Από 18-20 μέχρι και 45. Γιατί από τα 45 και μετά δεν μπορούμε να γίνουμε μηδότες, γιατί δεν θα σε βρουν αμέσως, θα φτάσει στα 50-52, οπότε
δεν μπορεί είσαι να... τόσο χρήσιμος.
Όχι, είσαι χρήσιμος, αλλά δεν μπορεί να έχεις προβλήματα, μεγαλύτερα προβλήματα υγείας. Μπορεί να μην μπορείς να πάρεις αυτή την προετοιμασία που χρειάζεται. Οπότε με ασφάλεια από τα 18 μέχρι τα 45 μπορούμε να γίνουμε δότες μυελού των οστών.
Και έπρεπε όλοι να είμαστε. Εγώ νομίζω ότι και δότες οργάνων και δότες μυελού των οστών.
Ο δότης οργάνων είναι λίγο πιο δύσκολο. Γιατί για να δώσεις ένα όργανο θα πρέπει να το συνδέσεις με ένα δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια ενός ατόμου.
Ναι, αλλά
να γίνεις, σπάνια γίνεται κάποιος να δώσει τον εφρό του, να δώσει κάτι μόνο σε συγγενική βάση. Με το αίμα, με το μυελό των οστών.
Όμως παραμένεις ζωντανός.
Τρεις ώρες δίνεις με μια διαδικασία αίμα και μετά δεν σου παίρνουν κάτι, δεν σου στερούν κάτι. Αυτό συνεχίζει να λειτουργεί και αυτό που δίνεις μπαίνει σε έναν οργανισμό και ανεξαρτητοποιείται.
Και σώζεις ζωές.
Α, είναι συγκλονιστικό αυτό, ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ θα αισθανόμουν πολύ μεγάλη χαρά, αν δεν είχα περάσει βέβαια την ηλικία, αν και είμαι δωρήτρια οργάνων, έχω την καρτούλα μου, γιατί δεν έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο αιωνιότητας, έχουμε ένα ωραίο συμβόλαιο θνητότητας. Και τι ο πιο όμορφο να μπορείς από τη δική σου ζωή να δώσεις ζωή σε έναν άλλον άνθρωπο. Όμορφα. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που είπαμε.
Ελπίζω να κρατάμε τα θετικά.
Θα κρατάμε τα θετικά.
Ότι δεν πανικοβάλλεται ο ασθενής.
Έτσι.
Ότι πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Ότι η ελληνική κοινότητα έχει πάρα πολύ ικανούς και σε παγκόσμια κλίμακα γιατρούς, αιματολόγους. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές θεραπευτικές επιλογές όπου σε συνεννόηση ο γιατρός με τον ασθενή και με το προφίλ του ασθενούς, την ηλικία του, τα προβλήματα υγείας του, το κοινωνικό του περιβάλλον, το που ζει. Υπάρχουν πάντοτε επιλογές που μπορεί να οδηγήσουν σε μακρά επιβίωση με καλή ποιότητα ζωής.
Τέλεια. Και όπως είπε και ένας σοφός, υπάρχει μια στιγμή για να καταλάβεις, μια στιγμή για να επιλέξεις, μια άλλη για να αποφασίσεις. Υπάρχει όμως μια εποχή που ζήσαμε, άλλη μια που χάσαμε, αλλά και μια εποχή που μας περιμένει. Και μιλήσαμε σήμερα για αυτή την εποχή που μας περιμένει και είναι εδώ. Και είναι αυτά όλα τα νέα δεδομένα που υπάρχουν για τις χρόνιες λευχαιμίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βέβαια, κάτι ξέχασα. Είναι για το κόστος των φαρμάκων.
Τεράστιο είναι το κόστος αυτών των φαρμάκων στην ελληνική, σε κάθε κοινωνία και σε κάθε σύστημα υγείας. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα φάρμακα αυτά. Γιατί τα παίρνουν συνεχώς οι ασθενείς. Δεν είναι ότι παίρνεις ένα φάρμακο, μία αντιβίωση και τελειώνει. Είναι τεράστια τα κονδύλια. Δηλαδή μπορεί η μηνιαία φαρμακευτική αγωγή να ξεπερνά τα 5 με 10 χιλιάρικα ευρώ για κάθε ασθενή, για κάθε
και
μήνα.
Και πώς καλύπτονται αυτά?
Όλα καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Δόξα τω Θεώ.
Και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες, η οποία βέβαια οικονομικά κλείτεται με αυτό,
ναι.
Αλλά να παραδεχτούμε ότι σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λίγοι είναι αυτοί που έχουν τέτοια εύκολη πρόσβαση σε όλα αυτά τα καινούργια φάρμακα.
Δόξα τω Θεώ, αυτό είναι πάρα πολύ, ναι, πολύ θετικό, πολύ καλό, τουλάχιστον να μην υπάρχει και αυτή η ανασφάλεια και ανησυχία, έτσι. Γιατί είναι πολύ σημαντική να ξέρεις ότι οικονομικά μπορείς να καλύψεις αυτή την ανάγκη που είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν είναι
σημαντικό.
Ό,τι να είναι. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Βερβεσού, αγαπητή Ελισάβετ, ήθελα να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, εκτός αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις.
Όχι, εγώ να σας ευχαριστήσω για το ότι μπορέσαμε να μεταφέρουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι φοβούνται. Έχουν κάποιο πρόβλημα, φοβούνται για το μέλλον τους και να τους δώσουμε πάρα πολλές ελπίδες.
Τέλεια. Και ήθελα να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια ανάρτηση που είδα το πρωί, που αφορούσε τον ηθοποιό το Reeves, και ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά. Στα 3 του χρόνια ο μπάς του τον εγκατέλειψε, άλλαξε 4 σχολεία, είχε δυσλεξία. 23 χρονών έχασε τον καλύτερο του φίλο από υπερβολική δόση. Μετά γνώρισε ένα μοναδικό κορίτσι και έμεινε και έγκυος, αλλά το έχασε το παιδάκι, και μετά αυτή πέθανε σε τροχαίο. Τόσα πολλά. Στη συνέχεια η αδελφή του είχε λευχαιμία, έχει λευχαιμία και έχει δωρήσει το 70% της αμοιβής του στην έρευνα μετά που έκανε το Matrix, αυτό το κινηματογραφικό έργο. Και λέει ο ίδιος ότι μπορεί να μην έχω σούπερ βίλα, δεν έχω σωματοφύλακες, δεν φορώ ακριβά ρούχα, αλλά ακόμα παίρνω το μετρό και το αγαπώ αυτό, γιατί στο τέλος πιστεύω ότι παρά τις τραγωδίες που μπορεί να συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο, ο ενάρετος άνθρωπος μπορεί να λάμψει. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή σου, αξίζει πάντα να ζεις. Και αυτό θέλω να αφήσουμε σαν έτσι έναν απόϊχο, ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, μα ό,τι, αξίζει να ζούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω
πάλι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και το Ερίκος Δινάν βέβαια, που όλες αυτές οι εκπομπές είναι μια προσφορά στον άνθρωπο, και να παραμείνει ως νοσοκομείο ένα νοσοκομείο που πραγματικά θα έχει αξιολόγους. Γιατρούς.
Όχι το επικροτώ, γι' αυτό είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Να είμαστε καλά όλοι.
Γεια σας.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts. Στο Ερίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.